Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Astăzi aș vrea să încep prezentarea unei încercări de tipologie a elitelor. Este probabil un efort care se va întinde pe două sau poate chiar trei ediții. Folosirea frecventă a pluralului noțiunii de elită sugerează un ansamblu compozit, alcătuit din grupuri distincte. Apare așadar tentația de a formula o definiție cuprinzătoare care să țină cont de toate aspectele obiectului. Astfel, pentru Hans Dreizel, o elită este formată din cei care, ocupând pozițiile cele mai proeminente într-un grup, într-o organizație sau într-o instituție, au ajuns la aceste poziții în principal datorită unei selecții bazate pe capacități personale. Ei au putere sau influență grație rolului legat de poziția lor. Dincolo de interesele lor de grup, contribuie nemijlocit la menținerea sau la schimbarea structurii sociale și a normelor pe care acestea se bazează. Prestigiul de care se bucură le permite să joace rolul de model, contribuind împreună cu grupul la influențarea normativă a comportamentului altora. Și am încheiat citatul. Evident că o astfel de definiție nu face decât să producă din nou confuzie pe care încearcă să o depășească și nu contribuie deloc la clarificarea chestiunilor teoretice și metodologice care apar. Diversele încercări de a schița o tipologie și lucrările empirice referitoare la obiectele scrupulos delimitate vizează risipirea impresiei de complexitate de nedepășit lăsată de teoriile cu finalitate generală. După cum notează Lewandowski, este adevărat că diversitatea fenomenală a elitelor pare să se impună oricărui observator. Pentru acest autor, principiul complementarității funcțiilor oricărei societăți nu este totuși suficient pentru a ne face să ne gândim la această diversitate. Pentru a construi un concept științific, nu este de ajuns încercarea de a elimina judecăți de valoare. Astfel, demersul propus de Pareto, și anume, a forma o clasă a celor cu cei mai înalți indici în domeniul în care își desfășoară activitatea și a da acestei clase denumirea de elită, nu are sens decât dacă se poate preciza cum au fost atribuiți acești indici și cum sunt evaluate domeniile de activitate. De exemplu, trebuie selectat scriitorul de avangardă recunoscut într-un cerc foarte restrâns, membru al Academiei franceze sau scriitorul cu tirajele cele mai mari. Cu alte cuvinte, ce grup de referință a fost ales și pe seama cui a fost lăsată grija judecății excelenței? În plus, ce loc trebuie acordat diferitelor domenii? În lipsa unui răspuns teoretic fundamental la chestiunea principiului de notare și la cea a principiului de ponderare a domeniilor de activitate, elita rămâne un obiect socialmente preconstruit. Iar când suntem întrebați pe cine să includem acolo, suntem în mod inevitabil puși în fața nevoii de a răspunde la întrebarea în funcție de părerea cui? Ceea ce înseamnă că noțiunea de elită trimite la imaginea socială a elitei. Așadar, pentru Lewandowski, a studia elita înseamnă a studia simultan procesul de constituire socială a elitei și rezultatul acestui proces. În această privință, lucrarea sa de referință Who's Who in France oferă exemplul foarte interesant al unei aproximări a imaginii sociale a elitei pentru clasa conducătoare sau, în orice caz, pentru o parte importantă a acesteia. Spre deosebire de Botan Mondain, care caută mai degrabă să adune familiile din lumea mondenă a înaltei societăți și corespunde noțiunii de grup cu statut deosebit, Who's Who vizează selectarea din toate domeniile. A cui selectare? Citez, a celor care fac efectiv ceva, a celor mai buni sau cel puțin a celor recunoscuți ca atare și corespunde mai degrabă în privința scopului său noțiunii paretiene de elită, adică în toate domeniile indicii cei mai înalți. Și am încheiat citatul. Un lucru trebuie totuși subliniat. Editorul faimoasei Who's Who recunoaște explicit că nu face decât să înregistreze o judecată socială preexistentă. Așa cum se va vedea mai departe, metodologia studiilor despre elită distinge cel mai adesea trei criterii în selectarea unor personalități: poziția, reputația și luarea de decizii. Într-adevăr, putem tria personalitățile în funcție de poziția instituțională, dar și în funcție de reputația puterii pe care o dețin. Sau, studiind influența lor asupra unui anumit număr de decizii importante în mai multe domenii. Un dicționar biografic ca Who's Who corespunde cu ceva mai vag, mai apropiat de definiția generală a elitei dată de Pareto. În plus, în acest caz, selecția a fost mult mai empirică. Informațiile din notița respectivă sunt furnizate în mod esențial chiar de către personalitățile în cauză ca răspuns la un chestionar trimis de editor. Diversele nomenclaturi și presa sunt cele care decid cui trebuie trimis chestionarul. Totuși, doar un număr mic de personalități situate la nivelul cel mai înalt de reputație sau în anumite poziții instituționale eminente, cum ar fi Senatul, Camera Deputaților, Curtea de Conturi, Consiliul de Stat și așa mai departe, sunt considerate ca indispensabile, iar dacă personalitatea omite din neglijență să răspundă la întrebările chestionarului, editorul redactează el însuși notița respectivă. Observăm așadar întreaga ambiguitate a acestui proces. Selecția din Who's Who presupune o judecată socială preexistentă, dar Who's Who se situează în același timp în amonte și în aval. El este utilizatorul datelor, dar și sursa de informație. Participă, deci, la acest proces de ansamblu de definire socială a elitei. Diversele sectoare de activitate nu sunt reprezentate în mod egal în Who's Who, iar acest fapt corespunde unei disimetrii fundamentale. Agricultura, industria și comerțul sunt subreprezentate, ceea ce implică faptul că aici nu figurează persoane din domenii independente de o ierarhie socială. Simpla comparare a indicelui de reprezentare a lumii artistice și a celui al lumii industriale scoate în evidență caracterul sociologic abstract al oricărei împărțiri în sectoarea de activitate economică ce ar fi separată de indicarea nivelului social în care a fost definită. Un industriaș nu este cel mai îndemânatic dintre muncitori, ci și proprietarul sau gestionarul unor mijloace de producție. Invers, un artist nu este nominalizat ca atare decât dacă a reușit în asemenea măsură încât să încerce să trăiască doar din arta sa. La fel se întâmplă și în cazul sportivilor, care nu sunt luați în considerare decât începând de la un anumit nivel al performanței și al reputației. Așadar, împărțirea în sectoare și stratificarea nu pot fi considerate două variabile independente. Pentru a înțelege evidenta diversitate a categoriilor ce aderă la titlul de elită, fără a cădea în capcana unei foarte mari diversități, putem, bineînțeles, adoptăm o procedură analitică, dând o serie de definiții corespunzătoare diferitelor fațete ale obiectului ce trebuie descris. Un astfel de demers a fost cel al unui sociolog german, Günther Endruweit, într-un text de sinteză. Adoptăm și în această ocazie firul conducător al acestui sociolog. Putem distinge elite purtătoare de valori, elite fondate pe performanțe, elite create prin poziționare, elitele puterii și elite de funcție. Fără îndoială că în studiul grupurilor observate empiric, aceste diferite elemente de clasificare sunt menite să se combină, să se suprapună sau chiar să se substituie unul altuia. Totuși, așa cum vom vedea în continuare, ele capătă semnificație și câștigă în importanță dacă sunt luate separat, tocmai în practica cercetării. Așadar, nu este lipsit de interes să le trecem în revistă și să le supunem unei examinări critice.
When with our Savior.
Pentru început, câteva cuvinte despre elitele purtătoare de valori. Putem vorbi despre o elită purtătoare de valori atunci când membrii ei pot fi asociați, prin formația sau prin activitățile lor, cu valorile dominante ale unei societăți. Așadar, după tipul de societate avut în vedere, se putea vorbi despre un grup religios, despre un grup de personalități din lumea culturii, dar și despre membrii unei mișcări politice sau sociale. În tot cursul secolului al XIX-lea a persistat concepția tradițională a elitei vechiului regim și mă refer în mod special la cazul Franței. Era mai ales concepția care nu definește elitele decât făcând referință la valorile vechiului regim. Citez dintr-un sociolog francez. Autoritățile sociale se recunosc în orice loc ar fi după aceleași caractere. Ele păstrează cu religiozitate cutuma strămoșilor pentru a o transmite descendenților. Sunt legate de muncitorii lor prin relații de afecțiune și respect. În toate țările și în toate profesiile, ele nu numai că au aceeași practică, dar rezolvă în același fel chestiunile de principiu care dau prilejul în zilele noastre unor nesfârșite discuții. Iar acest acord este el însuși cel mai sigur criteriu al adevărului. Și am încheiat citatul. În această optică, în opoziție cu concepțiile sansimoniene, principala funcție a elitelor este conservarea și restructurarea unei ordini sociale stabilite prin repunerea la loc de cinste a valorilor tradiționale. În aceeași epocă, în privința republicanilor, accentul era pus pe responsabilitatea elitelor în privința educării maselor. Aici însă, înregistrăm o alunecare de sens a ideii de elită politică spre cea de elită administrativă, orientată spre servirea eficientă a statului privit în continuitatea sa. Se consideră că numai elita administrativă poate asigura această continuitate, nu și cea politică, din cauza instabilității politice și instituționale și din lipsa consensului în ceea ce privește forma de guvernământ. Această instabilitate are drept consecință faptul că elita politică nu poate fi definită prin participarea la guvernare. În schimb, administrația, prevalându-se de ideologia serviciului public ce o caracterizează, se impune puțin, câte puțin, ca întruchipare a statului. Această evoluție a conferit și ea un prestigiu neegalat elitei intelectuale, dedicată unor valori intens vehiculate, cultura și inteligența, spre exemplu, și care apare ca o formă de elită republicană prin excelență, întrucât face obiectul unei selecții considerate ca democratică, bazată pe concurs, și își asumă o funcție democratică, respectiv răspândirea culturii. Într-o societate pluralistă și laică, noțiunea de elită purtătoare de valori va corespunde pur și simplu cu ceea ce uzul comun definește drept persoanele cele mai cultivate. Totuși, slăbiciunea majoră a acestui criteriu constă în faptul că este în mod inextricabil legat de alte criterii foarte eterogene. Autoritatea morală, notorietatea, averea, dar și capacitatea de coerciție. În afară de asta, Criteriul duce ușor la căutarea nesociologică sau presociologică a celor mai buni în sensul filozofiei platoniciene. Din acest moment ne îndepărtăm de orice posibilitate de a prezerva o formă oarecare de neutralitate axiologică. În această privință, Andrew White se prevalează de un exemplu în care termenul elită este în mod deliberat legat de o judecată de valoare. Este vorba despre un text referitor la tentativa unei lovituri de stat antihitleriste din 20 iulie 1944, în care revolta contra lui Hitler este descrisă ca fiind o revoltă a elitei contra deținătorului puterii. Această formulă îmbină, în mod implicit, mai multe criterii eterogene mascate de noțiunea de categorii cultivate ale unei populații. Conjurația din 20 iulie grupa, într-adevăr, oameni care beneficiau de o autoritate morală incontestabilă și oameni indispensabili în acest gen de întreprindere, care dispuneau de o capacitate de coerciție. În afară de aceasta, și unii și alții dețineau resurse simbolice și materiale care făceau din ei înșiși niște notabili tipici. Acest fapt ne amintește că valorile deosebit de apreciate într-o societate anume, puterea, bogăția, talentul, cultura, etc., nu sunt lipsite de legătură cu tipul de persoane considerate a fi deosebit de apte să conducă societatea. Din acest moment, faptul că cei chemați în posturi de conducere sunt și principalii beneficiari ai ordinii sociale este o consecință foarte probabilă a recrutărilor și ar fi surprinzător dacă așa ceva nu ar avea loc. Numai că, pe măsură ce timpul trece, elitele se tot succed, iar noile valori, corespunzând unor noi nevoi sociale, capătă prioritate. Odată cu acestea, procesul de formare a elitelor este dictat de necesitatea de a vedea ajunse în posturi de responsabilitate persoane purtătoare de valori prioritare, cu capacități și atitudini legate de acestea. Așadar, într-un fel, elitele nu sunt selectate, ci apar dintr-un proces de transformare socială pe măsură ce noile valori vin să constituie bazele puterii. Procesul de emergență a elitelor este universal, deși poate fi facilitat sau dimpotrivă blocat de structura de oportunități prevalentă. Evident, această structură nu este neutră, ci constituie ea însăși o funcție a distribuției valorilor la un moment dat. Sistemele democratice diferă de alte sisteme de guvernare prin faptul că încearcă să reducă ocolușirile inerente structurii de oportunități. Câteva cuvinte despre elitele fondate pe performanțe. S-a încercat frecvent delimitarea elitelor dându-le o definiție bazată pe nivelul de performanță, înțelegându-se prin aceasta cel mai adesea aptitudinea pentru performanță, nu și realizarea efectivă a acesteia. Astfel ajungem din nou la una dintre cele două definiții paretiene, fixându-ne ca obiectiv concilierea folosirii pluralului cu un criteriu unificator. Totuși, problema este aici incomensurabilitatea diferitelor sectoare de activități și valorizarea lor inegală. Așadar, orice tentativă de clasificare globală ajunge, nolens volens, la combinarea unui criteriu de performanță cu unul de valoare. De asemenea, trebuie notat că anumite sectoare de activitate se pretează mai bine decât altele la operațiuni de măsurare univocă. Rezultă că elitele sportului, mă gândesc la sportivii de înaltă performanță, sunt cel mai ușor reperabile pe baza exclusivă a performanțelor. În alte sectoare de activitate, nivelul performanței unor membri a elitei nu este direct măsurabil. El nu poate fi dedus decât din funcționarea organizației sau a instituției în sânul căreia activează aceste persoane. Este de la sine înțeles că nivelul de performanță al elitelor este relativ și trebuie deci apreciat în funcție de epocă și de context. Așa cum amintește un eseist atunci când se referă la situațiile observate, în unele țări în curs de dezvoltare, faptul că cineva știe să citească poate fi considerat un criteriu de apartenență la elită, atâta timp cât aceștia reprezintă mai puțin de 10% din populație. Dar cam atât pentru astăzi. Voi continua, așa cum am promis la începutul acestei întâlniri, să prezint și alte tipologii ale elitelor și să le prezint, dacă se poate, într-o manieră critică. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!